buqqaatonni naannoo Benishaangul Soogeef baloorraa buqqaanii naqamtee jiran tokko tokko qe'ee isaaniitti akka deebi'uudhaaf fedhii hin qabne dubbatanii jiru. Deebii argachuudhaaf yaaliin godhe milkoofne jedha Naakoor Malkaa naqamteerra.
Aadde Walaayinas Tamasgeen naannoo Benishaangul Gumuz Soogeetti buqqaanii magaalaa naqamtee giddugala oolmaa dargaggoo mooraa kolleejjii daandii booru keessatti argamutti argamu. Daa'ima isaanii afraffaa kan godhatan sababa walitti bu'iinsa uumameen erga buqqaanii naqamtee dhufan booda ta'us dubbatanii jiru. Haala amma itti argamanis haala kanaan nutti himaniiru.
Amma asuma keenya asumaa jiraanna. Bakka biraan qabnu.
Abbaa isaa walitti bu'iinsa Soogeetti uumameen akka dhabe kan himu dargaggoo Dingataa Miruu qabeenyi isaanii guutummaatti manca'u hima. Dhiyeetti deebi'uuf illee abdiin hin jiru jedha. Kanaan durallee erga araaraan mana keenyatti deebine booda yeroo garaagaraa walitti bu'iinsi uumamee rakkoo keessa seenaa turre jedha Dingataan.
Horii keenyas qabeenyaa keenyallee tokko waan fudhannee baane tokkollee hin qabne. Abdii gara biraas hin qabne. Walduratti ammallee si'a meeqa lola nurratti banu. Kanarratti mootummaan maal godha? Mootummaan walumatti nu araarsee araara jedhee deebisee walitti nu gashe. Isheennee araaramne gara qe'ee keenyaatti gaafa deebinee gallu namoonni kun ammas deebi'anii lola labananii. Lubbuu keenya qabeenyaa keenya waggaa waggaatti dhiisneeti kan nuti deemnu jechuudha irraa buqqaanee. Mootummaan asumatti nuuf ixuusaa wayya malee harka ormaatti harka nagaatti hidhannee dhumuu hin barbaannu jedhu. Qabeenyaa keenya achi keessatti nu jalaa baddalame nu jalaa dhumu. Kana hundumaa mootummaan tokko lamaan nu deebisuu qabaa jechuun barbaada jechuudha.
Haati isaa aadde Muluu Laggasallee kan qe'ee isaaniitti hafee mana onaaf lafa duwwaa waan ta'eef yoo furmaatni waara waan kennamneef. Waan gara fuulduraatti gochuudhaaf yaadan akkasitti ibsu.
Ijoolleen koo kun ijoollee baay'een qaba. Warri baratanis jiru, warri baratanii hojii barbaacha jooraa jiranis jiru. Isaan kunis iddoo tokko tuun argateen barumsa isaanii addaan kutanii warri kun kunoon aduuka as keessatti tasaqayyaa jiruun. Mootummaan amma danda'ametti na gargaaruu qaba. Ani iddoo sanatti immoo deebi'ee galuuf ammayyuu abdiin qabu. Maaliif ree waggaa dhufu bara baraan hin hojjenna malee isaanumatu nu zaraaf yoo ta'uu baatellee asuma keessan baarandaa namaarra taa'een kadhadheellee ijoollee koo.
Obbumasin taaddee baloorraa buqqaaniiti. Maatii isaanii isa wajjin kan mooraa kolleejjichaa keessatti argaman gara qe'ee isaaniitti deebi'uuf fedhii akka hin qabne ibsanii jiru. Deeggarsa mootummaan hanga ammaatti godheef erga galateeffatanii booda furmaata waarawaa akka kennuufis gaafataniiru. Mootummaan akka nuuf dhamaa jiru sirriitti ni beekna. Furmaata waarawaallee yeroo dhiyootti nuuf kenna jennee abdiin eegaa jirra. Haa ta'u malee nu bira hin geenye. Namni hundumtuu gaddaaf dhibbu keessa jira. Baloo dhaqaatii qubadhaa jedhu. Nuti ammoo Oromiyaa bakka biraa nu geessaa jechaa jirra. Mootummaan sagalee keenya dhagee deebii nuuf kennuu qaba. Ogeessi duraan akeekkachiisuu fi saaxilamummaa balaa ittisuu godina Wallaggaa Bahaa Obbo Tarreessaa Yaadataa hanga gabaasni kun qindaa'etti godinichatti namootni 151,057 ol ta'an akka deeggarsa mootummaa barbaadan himan. Aanaalee jahaa fi magaalaa naqamteettis deeggarsi kennamaaf jiraachuu dubbataniiru.
Buqqaawota kan iddoo sadiitti irra ilaallee jirra. Tokko uummata Beenishaangul Gumuz irraa buqqaanii nu bira dhufan baay'inni isaanii 157,296. Inni lammaffaan uummatuma aanaa jaha keessaa naannoo daangaa irraa buqqaanii nama 32,166. Walumaa gala buqqaatonni mana isaaniitii buqqaanii harka mootummaa jiran 89,462 yeroo ta'an warri hafan mana isaaniitiyyuu buqqa'uu haa baatan malee qabeenyi isaanii manca'ee. Midhaan isaanii otoo sassaabbatiin hafanii beellanni isaanii saamame yeroo ammaa mootummaarraa deeggarsa jira kan jiranis nama 67,864 yeroo ta'an walumaa gala bara kana sababa walitti bu'iinsa kanaan namni 157,326 gara fuulduraatti amma midhaan bere gargaarsa mootummaa kan barbaadan ta'uu isaaniiti.
Buufataalee shan naqamteetti argaman keessatti namootni 3,000 ol ta'an akka deeggaraman himanii namoota 300 ta'an keessaa tokko tokko qe'eetti deebi'uudhaaf fedhii hin qabnu jedhanii kan kaasan irratti deebii kennuu akka hin dandeenye nuuf kaasanii. Kan itti aanu nutti himaniiru.
Akka waliigalaatti magaalaa naqamtee keessa yeroo duraa nama 10,000 olitti turanii yeroo ammaa aanaa saasiggaatti namni hedduun deebi'ee jira. Amma garuu magaalaa naqamtee keessa kan jiru buufata buqqaatota shan keessa nama 3,078 jira yeroo amma. Waa'een deebisanii namoota kana dhaabu koree mataasaa kan hundaa'ee jira. Keessattuu bulchiinsa godina Wallagga Bahaatiin kan hoogganamu. Kanaaf moor isa kana ragaa argachuu. Otoo gara isaanii dhaqxeerra gaarii ta'ee yaada.
Imma kana irratti deebii akkanuuf kennaniif bulchaa godinichaa obbo Biraanuu Baqqalee argachuudhaaf yaalingoon hin milkoofne yoo argan kan qabannee dhiyaannu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Dhaggeeffattoota keenya waa'ee baqattoota Benishaangul Gumuz kana ilaalchise hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo ibsa VOA'f irra kennaniin buqqaatota qe'ee isaanitti deebisuudhaaf hojii mootummaan hojjetaa jiru innaa ibsan akkana jedhan.
Haala waliigalaatiin hojii jalqabaa amansiisa akka ta'uuf jira kan deebisuudhaaf qaama gocha kanaa raawwatan qulqulleessu waan ta'eef inni kun saffisaa jira yeroo gabaabaa keessatti. Qonnoo seeraa galanii oolaa fi inni lammataa akkumaan siin jedhe qabeenyi isaanii kun ba'aa jira waan ta'eef hojiin kun hin xumurama jedhamee yaadama. Achi booda jara kana deebisuunis guyyaa hammana yoo jedhamuu baatullee yeroo gabaabaa keessatti xumuramee jireenyi isaanii idileetti kan deebi'anii godhama.
Buqqaatonni gara qe'ee isaanii Benishaangul Gumuz keessatti deebi'uudhaaf yaaddoo qaban akka jiranillee kan dubbatame ilaalchisee dubbatanii turan.
Isaanii sirriidha. Inni hojiin deebisanii dhaabuutu sababni itti lafarraa harkifateef sodaan kun deebii akka hin raawwanne gochitti asii kun akka hin raawwannee fi haala amansiisaa ta'e raawwachuudhaaf hojii hojjetamaa jiru. Kanaaf jalqabatti namoota shakkan gochaa kana raawwatan hojii qulqulleessu guutumaa guututti raawwachuudhaaf walii galamee jira. Naannoo lachuu walii galee hojjetamaa jira. Inni lammataa immoo. Mootummaan naannoo Beenishaangulis kana booda yakki kana akka raawwatamne haala amansiisaa ta'een jireenya isaanii jiraachuu akka danda'an akka hojjetu irratti waliigaleetti hojjechaa jira waan ta'eef qaamonni yakka kana raawwachuu keessa gahee qaban to'annoo jala oolchuun shakkiin kun akka dhabamu godhaa. Dabalataanis hojiin qulqulleessuu waan hundumaa xumurameeti kan qe'ee isaaniitti deebi'an waan ta'eef lammata rakkoon akkanaa kun akka irra hin dhalannee fi xiyyeeffannoo addaatiin kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati guuruma isaan raawu.
Hoogganaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo ibsa isaaniitiif guddaa galatoomsanna.